რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დღეს სოხუმში ელოდებიან. ინფორმაცია ვლადიმირ პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის შესახებ რუსულმა მედია საშუალებებმა 1 აგვისტოს გაავრცელეს. მათი ცნობით ვლადიმირ პუტინი რაულ ხაჯიმპასაც შეხვდება. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოს რუსეთის კონფლიქტის დაწყების ლისტავს ემთხვევა, რომლის შემდეგაც ოფიციალურმა მოსკოვმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ბოლოს ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთში 2013 წელს იმყოფებოდა. აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ეწოდებული საზღვარი ჩაკეტა. საკონტროლო გამშვები პუნქტი მხოლოდ 9 აგვისტოს გაიხსნება. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განმარტებით გადაწყვეტილება მათ მემორიალური ღონისძიებების დროს უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად მიიღეს. გამშვები პუნქტი მუშაობას 4 შაბათს დილის 7 საათზე განაახლებს. დინარ ბებიაშვილის ცხედარი გვიან ღამით მის მშობლიურ სოფლში ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუბანში გადაასვენეს. ავღანეთში გარდაცვლილი უმცროს სერჟანტს 5 შაბათ სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთიდან გუშინ საქართველოში ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოასვენეს. თბილისის აეროპორტში მას სამგლოვიარო ცერემონიით დახვდნენ ქართველი და უცხოელი თანამებრძოლები, ქვეყნის მთავარსარდალი, მთავრობის წევრები და ამერიკის ელჩი საქართველოში იანკელი. 25 წლის დინარ ბებიაშვილი რამდენიმე დღის წინ ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავდასხმას ემსხვერპლა. ბებიაშვილი 32-ე სამხედროა, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაკარგა. პოლონეთის არცერთ სახელმწიფო დაწესებულებას არ მიუღია წერილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის შესახებ. ამის თაობაზე პოლონელი დეპუტატი მალგორტა ზაგოსიევსკა ფეისბუქის პირად გვერდზე წერს. დეპუტატის განცხადება სოციალურ ქსელში ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა. გაცნობებთ, რომ ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად პოლონეთის არცერთ სახელმწიფო დაწესებულებას არ მიუღია წერილი. ბატონი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოლონეთში იმყოფება როგორც პოლონეთისა და პოლონელების მეგობარი, ხოლო პოლონეთის რესპუბლიკის ხელისუფლება და მოქალაქეები მას ეპყრობიან იმ პატივით, რასაც იმსახურებს პოლიტიკოსი, რომ მომაც არსებითი როლი ითამაშა პოლონეთსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების დამყარებაში. დავამატებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობამ მაღალი შეფასება დაიმსახურა პოლონეთში როგორც საჯარო პოლიტიკური ეკონომიკური რეფორმების, ასევე ნატოსა და ევროკავშირის ქვეყნებში ოჯახში შეყვანისთვის, ასევე იმ სის გაგრძელებისთვის, რომელიც მომავალში ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებით უნდა დასრულდეს. კეთილგანწყობა და პატივის ცემარითაც პოლონელები გამსჯოლნი არიან მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. არის საყოველთაო და არ არის დამოკიდებული შიდა დაყოფებისა თუ პოლიტიკური სიმპათიებისგან, წერს დეპუტატი მალგორზატა გოსიევსკა ფეისბუქის პირად გვერდზე. შეერთებული შტატები ამერიკელი დიპლომატების რუსეთიდან გაძევების გამო საპასუხო ზომებს 1 სექტემბრამდე მიიღებენ. განცხადება ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა. რექს ტილერსონის თქმით, ინფორმაციას ამის შესახებ ოფიციალურმა ვაშინგტონმა რუსულ მხარეს უკვე მიაწოდა. ორი ქვეყნის საგარეო უცხოების ხელმძღვანელების შეხვედრა გუშინ ფილიპინების დედაქალაქში სამიტის პარალელურად გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უარყოფს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც მაიკ პენსი ამზადებს ნიადაგს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის. 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში მაიკ პენსი გაზეთის ცნობას უწოდებს სამარცხვინოს და შეურაცხმყოფელს და დასცენს, რომ ის და მისი გუნდი თვალწარისხმევას მიმართავენ იქითკენ, რათა 2020 წელს პრეზიდენტად ხელმეორე დაირჩიონ დონალდ ტრამპი. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად ვიცე-პრეზიდენტის ანონიმმა მრჩევლებმა უკვე მიანიშნეს რესპუბლიკური პარტიის დონორებს, რომ დონალდ ტრამპის უარის შემთხვევაში მაიკ პენსი მზად იქნება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული და სოფოვასაძე. დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ქართველი სამხედროების მონაწილეობაზე საერთაშორისო მისიებში. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way I do today. And then if you can shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. You came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can
მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს სამხედროების მონაწილეობაზე საერთაშორისო მისიებში, მნიშვნელობაზე მათი ამ მონაწილეობისა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ილამშვიდობის.
ვიდრე ამ ამბავზე ვილაპარაკებდეთ, დღევანდელ გაცემაში ბუნებრივია ჩვენ ვეხმაურებით კიდევ ერთი ქართველი სამხედროს, დინარი ბებიაშვილის დაღუპვას, ის 32 ქართველი სამხედრო, რომელიც დაიღუპა სამშვიდობო მისიაში სამსახურის დროს. მინდა კითხოთ, ეს კვირა აგვისტოს ომის დაწყება, მიმდინარეობა, დასრულების თარიღებს უკავშირდება და მინდა რაღაცნაირად გადაცემა დავიწყოთ იმ წლების შეფასებით, რაც ამ ომიდან გავიდა, რა შეიცვალა, რა მოლოდინი ჰქონდათ, რა კითხვებზე გრჩებათ მიუღებელი პასუხები.
Ну, როცა საუბრობთ ოკუპაციის შემდგომ პერიოდის შეფასებაზე, აღსანიშნავია რამოდენიმე საკითხი, რომ კიდევ ერთხელ ვართ მომსწრენი იმის, რომ პრაქტიკულად ძალა, რომელმაც ხელი შეუწყო საოკუპაციო რეჟიმს, მიღწია ხელი შეუწყო სეპარატისტულ მოძრაობებს, ხელი შეუწყო ირედენტისტულ მოძრაობებს, დაამყარა საოკუპაციო რეჟიმი, განახორციელა ეთნიკური ქართველების წმენდა გარკვეულ რეგიონებში, რჩება დაუსჯელი ისევ და სამწუხაროდ კვლავ აგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელიც მან აირჩია კავკასიის რეგიონში, რაც არის ზოგადად რეგიონის დესტაბილიზაციის პოლიტიკა, საკუთარი გავლენის არაკონსტრუქციული მეთოდები, ზრდის პოლიტიკა. და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყანა ისევ და ისევ იმყოფება საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. სამწუხაროდ გაუმჯობესება და ნორმალიზაცია, როგორც ასეთი, ქართულ-რუსული ურთიერთობების ვერ შედგა გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის გაფორმებული სამშვიდობო ხელშეკრულება და არ არის შესრულებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება. პრაქტიკულად, მიუხედავად საქართველოს კონსტრუქციული პოზიციისა, მიუხედავად ჩვენი ქვეყნის მიერ განხორციელებული არაერთი დათმობისა, ჩვენ ვართ მომსწრენი იმის, რომ რუსეთის ფედერაციას საპასუხო ნაბიჯი დღემდე არ გადაუდგავს და ჩვენ უყურებთ იმას, რომ გრძელდება ისევ და ისევ საოკუპაციო ხაზის და საოკუპაციო არეალის გაფართოების პროცესი და არა თუ ახალი დევნილები დაემატა, არამედ ის ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობენ კონფლიქტის პირა ზონაში, არიან საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, ადგილი აქვს ისევ და ისევ ამ ადამიანების გატაცებას, მათი უფლებების უხეშხელყოფას და სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში არ ჩანს იმის პერსპექტივა, რომ რუსეთის ფედერაცია ძირეულად გადახედავს თავის პოლიტიკას ან შეცვლის მიდგომებს საქართველოსთან მიმართებაში.
ბანო გიორგი, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ თქვენი შეფასებით რა კავშირი აქვს საქართველოს სამხედროების მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში ქვეყნის უსაფრთხოებასთან. თუმცა მანამდე ვთქვათ მსხვერპლზე, კიდევ ერთ უდიდეს მსხვერპლზე, მდინარი ბებიაშვილი, რომელიც 1991 წელს არის დაბადებული, დაიღუპა სამაგვისტოს ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებისას მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა კიდევ სამი ქართველი სამხედრო, ერთის მდგომარეობაზე აცხადებდა, რომ სტაბილურად მძიმეა. გუში ჩამოასვენეს მდინარი ბებიაშვილის, მდინარი საბასძე ბებიაშვილის ცხედარი თბილისში. იყო დახვედრის ცერემონია, სამგლოვიერო ცერემონია აეროპორტში. და მე მინდა ახლა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ამ ფაქტის გამო მოამზადა ჩემმა კოლეგამ ლელა კონჭულიამ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
დინარი საბასძე ბებიაშვილი საქართველოში ერაღებულ ძალებში სკოლის დასრულების შემდეგ საკუთარი სურვილით კონტრაქტის საფუძველზე 2010 წელს ჩაირიცხა. ავღანეთში ის მანამდეც ორჯერ მსახურობდა უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების ISAF-ის მისიის ფარგლებში 2012 და 2014 წლებში. მესამედ კი ის უკვე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩაერთო, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მსახურობდა, რაც საბედისწერო აღმოჩნდა მისთვის. ფაქტის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ.
ავღანეთის რესპუბლიკაში ბატალიონის 20-ეულის ფარგლებში ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებთან და ადგილობრივ სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად ახორცელებდა პატრულირებას, რა დროსაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. ყავს ასევე სამი სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი, ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გამუმჯობესდეს.
თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია 4 აგვისტოს ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუბანში ჩავიდა და პირადად მიუსამძიმრა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს. საქართველოს შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტის გარდაცვალების ფაქტის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა. ასევე თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დინარი ბებიაშვილის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოხატეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და მისმა მოადგილემ როუს გოტ მიოლერმა. საქართველოს უსამძიმრებენ საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წარმომადგენლებიც, და მათ შორის არიან მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაური გენერალი ჯონ ნიკოლსონი და ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ბოლო მონაცემების თანახმად, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მისია ავღანეთში ამჟამად 13,576 ჯარისკაცს ითვლის, და მათ შორის საქართველოდან წარგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი 862 შეადგენს. ისინი იქ ამერიკის დროშის ქვეშ მსახურობენ. გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილ ასეთ დიწვრილს ყოველთვის დიდი მადლიერებით მოიხსენიებენ როგორც თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერები, ასევე საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოთა უმაღლესი პირები, და ამ ფაქტს არაერთხელ გაუსვა ხაზი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა სულ ახლახან საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში. მათ შორის ეს აქცენტი დაისვა 1 აგვისტოს შერეული საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე, როცა ის მრავალეროვანი წვრთნის ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილე სამხედროებს ხვდებოდა. საერთაშორისო მისიებში დაღუპულთა რიცხვი იმ დროისთვის ჯერ კიდევ 31 შეადგენდა.
Since 2004 thousands of brave Georgians have served
2000 წლის შემდეგ ათასობით მამაცი ქართველი მსახურობდა ამერიკელი ძმებისა და დების მხარდამხარ კოსოვოში, ერახსა და ავღანეთში. მხოლოდ ავღანეთში ერთულ მოსახლეზე გათვლით საქართველოს მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაზე მეტი სამხედრო ხავს წარგზავნილი, და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 31 ქართველ სამხედროს, რომლებმაც თავი გასწირეს თავისუფლებისათვის. ამერიკელ ხალხს არავის ხდება მათი მსხვერპლი და მათი ოჯახები. ისინი მირები არიან და გარწმუნებთ, რომ ისინი სამუდამოდ დარჩებიან ამერიკელი ხალხის გულებში.
მათ ვინც ფიქრობს, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები სულ ტყუილად იბრძვიან და სულ ტყუილად იღუპებიან, კატეგორიულად არ ეთანხმება ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს კონტინგენტი სხვა ქვეყნის მიწაზე ებრძვის დიდ ბოროტებას, რათა ამ ბოროტებამ ჩვენ მიწამდე, ჩვენ სახლებამდე ვერ მოაღწიოს. საერთაშორისო ინტერესების სამსახური საქართველოს სამსახურს ნიშნავს.
21 საუკუნის წინ ასაც ტერორიზმი ქვია, არ შეიძლება ებრძოდეს მთელი მსოფლიო და ჩვენ ვიდგეთ განზე. ხშირად საუბრობენ, რა თქმა უნდა, რომ ამით ჩვენ შეიძლება ნატოს წევრობას ვყიდულობთ. Ну, არ არის ეს ესე მარტივად, და დღეს ასეთი ჟესტებით ვერავის ვერც მოატყუებ და ვერც ვერაფერს შეიძენ და ვერ იყიდი და ვერავის ვერ მოისყიდი. ავღანეთის გამო არც მიგვიღებენ და არც არ მიგვიღებენ. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ ჩვენ დგავართ იმ სახელმწიფოების გვერდით. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ყველგან აღინიშნება საქართველოს ეს როლი ტერორისტთან ბრძოლაში და საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით დგომა საქართველოსი ყველგან არის შეფასებული.
ამირან სალუქვაძეს მტკიცედ ჯერა, რომ ტერორისტთან ბრძოლის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მიზნების სამსახურში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული საქართველოც. მაგრამ გენერალი თანამოაზრეებთან ერთად უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს იმის შესახებაც, რომ საქართველო ამ პროცესში პატარა ქვეყნისთვის შეუსაბამო მასშტაბით არის ჩართული.
თქვენ წარმოიდგინეთ, 800 ეკი მყოფება და აი ზოგი ემზადება, ზოგი ისვენებს და დაახლოებით აი რამდენიმე 1000 კაცი ჩვენი არმიის, ხო, ჩართული არის ამ პროცესში. ეხლა ამას თუ გამოვაკლებთ ჩვენ გენშტაბის მართველობას, თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, სხვა ლოჯისტიკურ ქვედანაყოფებს, წარმოიდგინეთ, რა ბრძოლის უნარიანი ქვედანაყოფების ძალიან დიდი პროცენტი მუდმივად არის აი ამ სამშვიდობო მისიაში ჩართული და ეს ძალიან დიდ ტვირთად დაწევს ჯარის საბრძოლო მზადყოფნას და საბრძოლო მომზადების პროცესს ციკლს მთლიანად. ისინი ამოვარდნილები არიან.
ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის მასშტაბის შესახებ დისკუსია ივნისშიც იყო გაჩაღებული და მაშინ თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის ამერიკელ ნატო და სხვა დანარჩენ პარტნიორებთან ერთად ინტენსიური დისკუსიები მიმდინარეობს, რათა სამომავლოდ 2019 წლისთვის პროპორციულად მაქსიმალური რაციონალურობითა და ეფექტიანობით გადავანაწილოთ შეერაღებული ძალების შემადგენლობა, როგორც შიდა გამოწვევების, ისე საერთაშორისო საჭიროებების გათვალისწინებით. წინებით მანამდე ცვლილებები არ იგეგმება. საქართველო ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება.
ლელა კუნჭულიას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინ საქართველოში ჩამოასვენეს მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის უმცროსი სერჟანტის დინარი ბებიაშვილის ცხედარი. გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონიალი, რომელსაც დაესწრნენ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე, უშრობის საბჭოს მდივანი აგრეთვე, და ასევე შეერთებული შტატების ელჩი, ნატო სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი. აეროპორტში იმყოფებოდნენ მრავალეროვნულ სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი, 2017 მონაწილე ქართველი და ამერიკელი სამხედროებიც. ეს სწავლება ახლა მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე. მოგითხრობდით ამის შესახებაც. მაიკ პენსი ლაპარაკობდა თავის რამდენიმე დღის წინანდელ გამოსვლაში 31 სამხედროზე საქართველოდან, რომელიც შეეწირა ავღანეთში მიმდინარე მისიას. დღეს უკვე საქართველოდან წასული სამხედროების გამსხვერპლის რიცხვი გაიზარდა და 32-ია დინარი ბებიაშვილი 1991 წელს გახლავთ დაბადებული. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გიორგი გობრუნიძე საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო გიორგი, მოდით გავაგრძელოთ იმით, თუ რატომ მოხდა, რომ საქართველო არის ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ლიდერი სამხედროების რაოდენობით ავღანეთის მისიაში?
უპირველეს ყოვლისა, მინდა მეც შევარდიმ საერთო სამძიმარს და ჩემი მდგომარეობა გამოხატო ქართველი ჯარისკაცის დინარი ბებიაშვილის დაღუპვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე პასუხს, აქ ცოტა მოგვიწევს პატარა ისტორიული ექსკურსის გაკეთებაც. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებში გარკვეულწილად დაკავშირებულია მთლიანად საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის რევერსიის პროცესთან და მოგეხსენებათ, რომ ეთნოტერიტორიული კონფლიქტების შემდგომ, 91-92 წლების შემდგომ, საქართველო გახდა იძულებული შესულიყო დსთ-ში და პრაქტიკულად 1998 წლამდე ქვეყანა ცალსახ დახორციელებდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციის ორბიტაზე მყოფი სახელმწიფოს შესაბამის როლს. ანუ ის მთლიანად იყო მიტმასნებული რუსეთის ორბიტას და ახორციელებდა იმ საგარეო პოლიტიკურ დღისწესრიგს, რომელიც შემუშავებული იყო ცალსახად მოსკოვში, იმ იმედით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შესაძლებელი გახდებოდა კონფლიქტების მოგვარება. თუმცა შევარდნაძის ადმინისტრაციას უცრუდება ამ ყველაფერში იმედები და თანდათანობით იწყება უკვე თანამშრომლობა დასავლეთთან. ჯერ კიდევ 99 წელს გამოითქვა სურვილი, ხომ ჩვენი ნატოში გაწევრიანებისა და სწორედ აი ამის შემდეგ უკვე მალევე ბალკანეთის კრიზისის დამთავრებისა და ნატოს პირველი მისიის KFOR-ის დაწყების შემდგომ უკვე საქართველო არის წარმოდგენილი საერთაშორისო მისიებში. რაც შეეხება საქართველოს უფრო ფართო მასშტაბით წარმოდგენას საერთაშორისო მისიებში, ეს პირდაპირ უკავშირდება უკვე ერთი მხრივ საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოს ცვლილებას, მეორე მხრივ კი იგი უკავშირდება ასევე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გააქტიურებას დასავლეთის მიმართულებით. და რა არის ამის საფუძველი? პირველი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ის, რომ გაჩნდა თვისებრივად ახალი საფრთხე საერთაშორისო ტერორიზმი და ჩვენ ვართ რეგიონის მეზობელი ქვეყანა. ხა შეიძლება გარკვეული ეგრეთ წოდებული პრაგმატულად მოაზროვნები ჭალებში ვამბობ, ფიქრობდნენ, რომ ეს არის უბრალოდ მართლაც, აი როგორც აღნიშნა ბატონ მამირანს ალუქოძემ თქვენთან ინტერვიუში, თითქოს და მცდელობა არ ვიღაცების აზრით, რომ ნატო მოვისყიდოს, მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ვართ მეზობელი ქვეყანა, როგორც ცენტრალური აზიის რეგიონის, რომელსაც მიეკუთვნება ავღანეთი, ისევე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის, და ტერორისტული საფრთხეები ჩვენთვის არ არის უცხო და ჩვენ ვერ დავრჩებოდით გვერდზე ამ პროცესისგან. მეორე, ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკური სტრუქტურებისგან და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ არა მხოლოდ უსაფრთხოების მომხმარებელი სახელმწიფო, არამედ ვიყოთ უსაფრთხოების წარმოებელი სახელმწიფოს და შევიტანოთ უნდა ჩვენი წვლილი, ჩვენი როლი საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. მესამე, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ საქართველო ყველაზე მეტად არის წარმოდგენილი ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის, არის ის, რომ ქართულ არმიას ყველაზე მეტად ჭირდება ალბათ და გაცნობიერებული გვაქვს ჩვენ, რომ ჭირდება საბრძოლო გამოცდილება, სწავლება და ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, სხვათა შორის, რომ ქართულმა მებრძოლებმა შეისწავლონ, ადგილზე გაესწრონ და პრაქტიკაში გამოსადონ ომის წარმოების თანამედროვე ხერხები, მეთოდები, აითვისონ ახალი ტექნოლოგიები და ეს არის საუკეთესო საშუალება ალბათ ერთ-ერთი იმისათვის, რომ ეს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება დააგროვონ, იმიტომ რომ არის ორი საშუალება, ხომ? ერთი, რომ გქონდეს ადგილზე ძალიან კარგად გამართული სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც გამომდინარე ჩვენი შეზღუდული რესურსებიდან დღეს არ გვაქვს, და მეორე არის, რომ ადგილზე მიიღონ ეს ცოდნა. შესაბამისად, აი ამ გარემოებათა თანხვედრა ალბათ განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ ყველაზე უფრო აქტიურად ვართ ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ჩართულები, და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ცალკე აღებული მიზეზიდან გამომდინარე, არამედ არის ეს რამოდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ ყველაზე მეტი ჩვენ არაწევრ ქვეყნებს შორის.
ეს ხომ ზრდის მსხვერპლის რისკს, აი ეს არის ხოლმე ასევე ერთ-ერთი არგუმენტი ამისთვის. სმენელი ყავს ბატონ გიორგი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, თქვენ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, მაინტერესებს, რა არის იმაში უცნობი რუსეთს ფაქტობრივად გაუნერე? წინა ხელისუფლება ლანდსავდა, აგინებდა, ანუ ვაგინებთ, ვეუმებით, გვიპყრობს. დღევანდელი ხელისუფლებით ვაქებთ, ლოკავთ, მაინც გვიპყრობს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის გახდა მე გასაგები, თუ რატომ ჩამოვიდა ვიცე-პრეზიდენტი. იმ უნიათო განცხადებების, რასაც თავში უდგას სრულად მინისტრ კაბინეტს, შერიგების მინისტრი. ჩვენ რა ვქნათ, ღამერო გძინავს რუსეთი მოწოცავს. იმაგრამ თუ მანამდე ავაცოცე, რატომ უნდა მოწოცავდეს ეხლა ბოდა? აბა ჩვენთვის გაუგებარია. პრემიები და დანამატები დანაბიულებულ, საქმე უნდა ეს განცხადება აწყოს, მაგრამ ამერიკის ადმინისტრაცია არ აწყოს, ხო და? თუ 900 კაცამდე ყავს ჩვენ და სახელმწიფო არ და ავღანეთში და სისხლსავყრით, რა გახდა იმისი პრობლემა, რომ საოკუპაციო ზოლი არ გაგვეგუებინა და ნატოს ქვეყნებიდან 10% მოგვეთხოვა, რომ ჩვენ დამკვირვებთან ერთად ყოფილიყვნენ 24 საათიან
რეჟიმში. მადლობთ, მადლობა ზარეს.
დაუშვა და ევროპა. ვერ მიხვდა, რომ რუსეთი ჩამოცოცდებოდა თავის ოლიგარქ.
მადლობთ, გავიგეთ. თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს თხოვ, რადგან მსმენელს არ ესმის ჩემი არასდროს ეს კითხვა ადრეს დაგისვამთ და გავიგეთ და ჩვენ დღევანდელი სტუმარიც გიპასუხებთ ამაზე აუცილებლად. დიდი მადლობა.
Ну, კითხვა თავისთავად საინტერესოა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, რუსეთის ფედერაცია არ წვლის საკუთარ პოლიტიკას. ეს თავარი ლაიტმოტივი რო ავიღოთ კითხვის, რაც არის, და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს სწორედ ამაში, რომ რუსეთის ფედერაციას გააჩნია თავისი საკმაოდ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული დღის ეს რიგი, რომელსაც ის ახორციელებს სამწუხაროდ თანმიმდევრულად და სამწუხაროდ წარმატებით ამ ეტაპზე. თუნდაც იქნება ეს განგზობადი ოკუპაციის შენარჩუნება, იქნება ეს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, თვითონ ამ ტერმინს არ ვეთანხმები, რომ ეს ბორდერიზაცია ან მცოცავი ოკუპაცია, ეს არის განგზობადი ოკუპაცია, რომელსაც თან ახლავს საოკუპაციო არეალის გაფართოვების პროცესი. ბორდერიზაცია და საზღვრის დადგენა შეიძლება ხდებოდეს მხოლოდ მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, ჩემი აზრით. ეს არის ჩვეულებრივად ახალი ტერიტორიების მიტაცება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ამ შემთხვევაში არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გასათვალისწინებელი. პირველი ის, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ, ანუ არა მხოლოდ ხელისუფლებამ და არა მხოლოდ ოპოზიციამ ცალკე აღებულმა, არამედ ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, საზოგადოებამ უნდა გააცნობიერონ თანაბრად, რომ ან დაიცავენ სახელმწიფოს, ან სახელმწიფო უბრალოდ არ ექნებათ ძალიან ახლო მომავალში, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხე არ არის ზოგადად საფრთხე, რომელიც კონკრეტულ ერთ ან ორ რეგიონს ეხება საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ეს არის საფრთხე, რომელიც მთლიანად ეხება ქვეყნის სახელმწიფოებრიობასა და დამოუკიდებლობას. მეორე საკითხი არის, რომ რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარეობს საკმაოდ სერიოზული რისკები, როგორც სამხედრო, ასევე არასამხედრო ხასიათის, და საჭიროა სწორედ მათი შეკავების სწორი პოლიტიკის შემუშავება პარტნიორებთან ერთად, და ამ შემთხვევაში საქართველოს მნიშვნელოვნად ეხმარება, თუნდაც საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენს მოკავშირეებს ჰქონდეთ არგუმენტი, თუ რატომ უნდა დაგვეხმარონ ჩვენ. აი იგივე, როდესაც საუბრობთ მაგალითად ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში, აქ არის საინტერესო სწორედ ერთი მომენტი, ისევე როგორც კონგრესმენების მიმართვაზე ამერიკის პრეზიდენტისადმი, ისევე როგორც ბოლო მხარდაჭერილ ორ კანონპროექტზე, ხო, სანქციების შესახებ და ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტზე, როცა საუბრობთ, ყველგან აღინიშნება მაგალითად ის რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების და არგუმენტად მოყავთ არამხოლოდ ის რომ რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს არამედ ისიც რომ საქართველო ამერიკისთვის მოკავშირეა და სწორედ ამიტომ უნდა დაეხმაროს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს. აი სწორედ ეს შეახსენეს მაგალითად სენატორებმა ამერიკის პრეზიდენტს და პრაქტიკულად საკუთარი სიტყვების პირისპირ დააყენეს, როცა იგი აღნიშნავს რომ თუ ჩვენ არ გვეხმარება მოკავშირე ჩვენ არ დავეხმარებით მათ ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. ასევე როდესაც იგი ამბობს რომ ქვეყანა რომელიც არ ხარჯავს თავდაცვაზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% მართალია ნატოს არ ქვეყნებზე თქვა, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაშიც შეახსენეს რომ ჩვენ სწორედ 2% ხარჯავთ თავდაცვის ბიუჯეტი გვაქამხელა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ის ქვეყანა რომელსაც თუნდაც ტრამპის ადმინისტრაცია მათივე ლოგიკით უნდა დაეხმაროს.
გავაგრძელებთ აუცილებლად მესმის რომ კითხვა არ იყოს ვიწრო და გავაგრძელებთ საუბარს 11-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში სოფოვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დღეს სოხუმში ელოდებიან. ინფორმაცია ვლადიმირ პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის შესახებ რუსულმა მედია საშუალებმა 1 აგვისტოს გააცხადეს. მათივე ცნობით ვლადიმირ პუტინი რაულ ხაჯიმბასაც შეხვდება. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის დაწყების კრისტავს ემთხვევა, რომლის შემდეგაც ოფიციალურმა მოსკოვმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ბოლოს ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთში 2013 წელს იყო ჩასული. აგვისტოს ომის კრისტავთან დაკავშირებით ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთწოდებული საზღვარი ჩაკეტა. საკონტროლო გამშვები პუნქტი მხოლოდ 9 აგვისტოს გაიხსნება. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განმარტებით გადაწყვეტილება მათ მემორიალური ღონისძიებების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მიიღეს. გამშვები პუნქტები მუშაობას 4 შაბათს დილის 7 საათიდან განაახლებენ. რუსეთის საქართველოს ომის 9 წლის თავზე ხვალ საოკუპაციო ხასთან მასშტაბური აქცია იმართება ავტობანზე. ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება ცოცხალი ჯაჭვის გაკეთება. აქციის ორგანიზატორები მოუწოდებენ ყველას, ვისთვისაც საქართველოს ოკუპაცია მტკივნეული თემა, ცოცხალ ჯაჭვში ჩაერთონ. მათი თქმით, ეს ერთგვარი გზავნილი იქნება, რომ საქართველო არ შეეგუება თავისი ტერიტორიების ანექციას. აქციაში სავარაუდოდ ჩაერთვებიან პოლიტიკოსები, შეკრებულთა უსაფრთხოებას პოლიცია უზრუნველყოფს. ნოალყოფს შეერთებული შტატები ამერიკელი დიპლომატების რუსეთიდან გაძევების გამო საპასუხო ზომებს 1 სექტემბრამდე მიიღებს. განცხადება ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა გააკეთა. მისი თქმით, ინფორმაცია ამის შესახებ ოფიციალურმა ვაშინგტონმა რუსულ მხარეს უკვე მიაწოდა. ორი ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების შეხვედრა კუშინ ფილიპინების დედაქალაქში აზია წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნების სამიტის პარალელურად გაიმართა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს. საუბარს ჩვენ სტუმართან გიორგი გობრონიძესთან ერთად და თუკი თქვენ გეკნებათ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. კიდევ შეგახსენებთ ნომერს მუსიკის შემდეგ.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, with the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft and furled the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed, but I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide,
where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound. But I am still around. I'll always be around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain. I will remain. I'll be back again, and again, and again, and again, and again, and again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს სამხედროების მონაწილეობაზე საერთაშორისო მისიებში. ამ გზით ვეხმაურებით კიდევ ერთი სამხედრო საქართველოდან წასული სამხედროს დაღუპვას ავღანეთის მისიაში. მდინარე ბებიაშვილი გუშინ ჩამოასვენეს საქართველოში და აეროპორტში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონია. ეს არის 32 სამხედრო საქართველოდან, რომელიც ავღანეთში დაიღუპა და მსმენელი ყავს ხაზზე, თუმცა კი მინდოდა გაგრძელება ერთი თემის, მაგრამ არაუშავს მიუბრუნდებით. გეტყვით იმას, რომ გიორგი გობრონიძე საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი დღეს. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აი კაბატონინო, თქვენსა თქვენ სტუმრის თანხმობით ცოტა პატარა ექსკურსიაზეთ ავღანელებთან დამოკიდებულებაში. ჯერ იყო და ირანელებმა ვერაფერი ვერ გაწმა, თუმცა მას ქართველი მეფეების თანახმად ლაშქრობებში შუა საუკუნეებში მერე ინგლისმა ვერაფერი ვერ გაწმა ავღანეთში, მერე საბჭოთა კავშირმაც იცოდა ჩვენი ქართველები როგორც საიმპერიო შემადგენელი ნაწილის მონაწილეობდნენ და რაც უკვე გეტყვის კიდეს იწევდა. და მაგრამ ინტერესად, როდესაც უკვე 17 წელია მერქელები იბრძვიან და ვერაფერი ვერ გაწესა ავღანელების წინააღმდეგ ომის დაგანწყდახანას იცავენ და თავისი ესე იგი წესები და რეგი ტრანსფორმერ მიუღებელი არის ამ ცივილიზებული კაცემურიობისადმი. რა მაინტერესებდა ისე, აი როდესაც ტრამპა ჩაატარა თათფირდა სამხედროებთან მოლაპარაკება, მან მოითხოვა გადამწყარი იყო იქაური გენერალი, რადგანაც ის ვერ უძღვება ამ ბრძოლებსა და ჩვენი ბრძოლებით უფრო მეტად ხეირობენო ჩინელები, რომლებმაც გააქვთ იქიდან ბუნებრივი რესურსები და მთავრობას უთხრა, აი 9 მილიარდ ტრილიონი სულ ბუნებრივი რესურსები უნდა წამოვიღოთო და ეს მთავრობას კიემხრობა და მთავრობას უჭერს ხალხს, მაგრამ თვითონ ავღანეთ ხო ცნამდე კი არის სამხედრო ხაზზე. ჩვენ კიდე რა გვაჩნია, ახლა ამერიკელებსაც ის უფრო პირველად არის იქიდან ბუნებრივი რესურსების ხელში ჩაგდება და ამი ჩინელებსაკი მის გამოცა თუ დემოკრატიაზე დამყარება ხედავ თუ როგორ ხდება იქ და ბომბვა და ყველაფერები ეს თქვენი გადაცემიდან გამომდინარე ბევრჯერ გამიგი ადრე და აი რა არის უპირველესი ამერიკელებსაც ის ბუნებრივი რესურსები და გავლენის მოპოვება თუ ნამდვილი ხოლა აი მათ მიერ დაბადებული აი ამ თალიბების ძინამდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რა არის პირველად ავღანეთის
პირველადი მიზეზი, რაც იყო ავღანეთში შეჭრის, ალბათ აქედან უნდა გამოვიდეთ პასუხი რო გავცეთ ხო მაგ შეკითხვას. პირველადი მიზეზი იყო სწორედ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი, როდესაც ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ალ-ქაიდამ, რომელიც კი ბატონო ამერიკელების საკმაოდ სერიოზული ჩარევით და მხარდაჭერით გაძლიერდა კიდევაც, ჩამოყალიბდა და შედგა ისეთად, როგორც ის არის დღეს, იმიტომ რომ ეს ჯერ კიდევ ცივი ომის ისტორიას უკავშირდება და ძალიან შორს წავალთ ყველა ეს მომენტი რო გავიხსენოთ, მაგრამ 2001 მარტის 11 სექტემბერს აღნიშნულმა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ნიუ-იორკის ცენტრში მოაწყო საკმაოდ მასშტაბური, მე ვიტყოდი კატასტროფული მასშტაბების მქონე ტერორისტული აქტი, რომელსაც რამოდენიმე 1000-3000 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა და ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგრეთ წოდებული კაზუს ბელი ომის დაწყების საფუძველი და მიზეზი გამომდინარე იქიდან, რომ ავღანეთის მთავრობა მოარი განაცხადა უსამა ბინ ლადენის გადაცემაზე, თალიბანის რეჟიმმა უარი თქვა ამ ტერორისტის გადაცემაზე, დაკავებაზე და გასამართლებაზე და ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი რეაქცია, მე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში ავღანეთის წინააღმდეგ, ხოლო ბუნებრივი რესურსებისთვის ბრძოლას რაც შეეხება, ესეც არ არის იშვიათი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პოლიტიკაში და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია იგივე ერაყის ოპერაცია, რომელსაც მიიჩნევენ დიჩესტომად, სადაც უბრალოდ დააბრალეს ადამ ჰუსეინის ქიმიური ერაყის ფლობა, მაგრამ სამაგიეროდ რეალურად აღმოჩნდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს იქ ცოტა სხვა მიზნები და სხვა ამოცანები გააჩნდა, განსხვავებით იგივე ავღანეთისგან, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები გაცილებით მეც ხარჯავს, ვიდრე თუნდაც იქიდან შეიძლება მატერიალური სარგებელი წამოიღოს მოცემულმა სახელმწიფომ.
თქვენ 11 სექტემბრის ტერაქტები გაიხსენეთ. ეს იყო ის შემთხვევა ტერაქტების იმ ისეთი ტერაქტები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გეოგრაფიის და მიუხედავად იმის და მიუხედავად სად იყო ადამიანი, ყველასთვის იყო თავზარდამცემი. მათ შორის საქართველოში რა თქმა უნდა იქ მყოფებისთვის მეტად, ვინც სხორბლზე აღარაფერს ვამობ, ვინც იქვე ახლოს იყო ან შეერთებულ შტატებში იყო ამ დროს, არამედ თელ სოფლიოში ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ეფექტი და ახლა ყოველას შეგვიძლია გავიხსენოთ ჩვენი ემოცია მაშინდელი. აი, რაც შეეხება ვთქვათ ავღანეთის სიტუაციას და იქ მონაწილეობის ასე ვთქვათ საფუძვლებს, ამაზე მუდმივად არის საჭირო განმარტებები და ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა.
ხო, ბუნებრივია, მაშინ სხვა რამ იყო კიდევ, ხო, ვთქვათ შტატების ტერიტორიაზე განხორციელდა ასეთი მასშტაბური თავდასხმა. წინამსმენელმა იკითხა რაღაც ადრეც უთქვამს მას, რომ აი რატომ არ არიან ნატოს სამხედროები, ჩვენ ხომ ამდენი ვართ ავღანეთში, ნატოს სამხედროები რატომ არ შეიძლება რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან თუ არ ვიცი რა იგულისხმავთ სხვა ტერიტორიებზე რატომ არ არიან საქართველოში
ნატოელი დამკვირვებლები, მოდი ესე შევხედოთ, რატომ არ არიან. პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ საქართველო როგორც არა წევრი სახელმწიფო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა ვერთხოს ნატოს წევრ ქვეყნებს დაიცვას იგი ისე როგორც დაიცავდა თქვა ნატო თავის წევრ სახელმწიფოს, მაგრამ მეორე მხრივ, თლად იმის თქმა, რომ საქართველოში არ არის ნატოს წევრი სამხედროები, ისინი ამ წუთებში იმყოფებიან და ერთობლივი სწავლებები მიმდინარეობს, ეს ერთი, მაგრამ თავისთავად ცხადია, საოკუპაციო ხაზთან ნატო არ არის ჩართული, როგორც ვთქვათ, მედიატორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ეს მედიატორის ფუნქცია იკისრა ერთი მხრივ ევროკავშირმა და სწორედ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ასრულებს იქ დამკვირვებლის მოვალეობასა და ფუნქციებს, მაგრამ პრობლემები აქ არ არის სათამკვირვებლო მისიის არსებობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან. პრობლემები არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სადამკვირვებლო მისიების არარსებობაში რეალურად, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციამ რაც გააკეთა პირველ ყოვლისა, როცა 2008 წელს აღიარა ცხინვალისა და აფხაზეთის ამოუკიდებლობა ეგრეთ წოდებული, მან გამოაძევა ეუთოს დამკვირვებელთა მისია, მან გაეროს დამკვირვებელთა მისია გამოაძევა ამ რეგიონიდან და პრაქტიკულად რეგიონი დახურა, აქცია რაღაცა იზოლირებულ ჩაკეტილ წრეთან. ამ შემთხვევაში დამკვირვებლის პრობლემა მითუმეტეს საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე არ არსებობს, როგორც ასეთი
და ფაქტობრივად ამ აღიარებებით დღის წესრიგიდან მოხსნა 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულება.
კი, ზუსტად აი ამას ემსახურება ხომ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად მოაშორებ თვალს, რაც უფრო მეტად მოაშორებ დამკვირვებელს, მით უფრო მეტი რაღაც შეგიძლია გააკეთო ისე როგორც გინდა და არ დაემორჩილო საერთაშორისო სამართლის წესებს. ამ აღიარებით თავისთავად ცხადია, მან განაც რუსეთის ფედერაციამ გამოაცხადა, რომ ახალი რეალობა შეიქმნა კავკასიის რეგიონში, შესაბამისად მას ჯარები აღარ ყავდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ესეთი ცინიკური ლოგიკით მიუდგა იგი მის მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც დარღვეულია ვალდებულებები, იმიტომ რომ იქ წერია გასაგებად, რომ შეიარაღებული ძალები უნდა დაუბრუნდნენ ომამდელი დისლოკაციის ადგილებს. ომამდელი დისლოკაციის ადგილი კი მიუხედავად იმ მოცემულობის აღიარებს თუ არა რუსეთის ფედერაცია ამ ორი წარმონაქმნის ფსევდო სუვერენიტეტს, არ არის ამ ტერიტორიებზე. ომამდელი დისლოკაციის ადგილი არის იქ, სადაც ეს ჯარები იმყოფებოდა 2008 წლის 8 აგვისტომდე, 2008 წლის უფრო ადრეულ პერიოდამდე, სანამ ისინი საქართველოს საზღვრებიდან გადმოიწევდნენ. აქედან გამომდინარე, არც ერთ რეალობაში არ შეუსრულებია რუსეთის დაპირებები. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, ნატოსთან ჩვენი თანამშრომლობა, არის მუდმივად, ასე ვთქვათ, პროგრესირების სტადიაში, თუმცა ეს არ უნდა გვაძლევდეს იმის ილუზიას, რომ დღეს არა და ხვალაი ნატოს წევრები შეიძლება გავხდეთ. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული სწორხაზოვანი თანამშრომლობა, რომელიც გამოიხატება ნატოს საქართველოს კომისიის ფუნქციონირებასა და არსებობაში, ერთობლივი სასწავლო ცენტრების შექმნაში, ერთობლივი ცნობების განხორციელებაში. ანუ ეს არ არის მაინც სამხრივი პროცესი და არ მინდა ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნას, რომ თითქოს აი ჩვენი ჯარისკაცების მისიებში არიან მივლინებული, სანაცვლოდ ჩვენ არაფერს არ ვიღებთ ან არ ვიღებთ თანაზომად დახმარებას. კი ბატონო, ახლა ჩემთვისაც, როგორც ასე ვთქვათ, სუბიექტურად საქართველოს მოქალაქისთვის, არც ერთი ჩემი ჯარისკაცის სიცოცხლე არ შემიძლია შევადფასო რაღაც დახმარების საფირწონედ.
ეს არის რაღაც შედეგი,
ეს არის ფასდაუდებელი სიკეთე, ფასდაუდებელი და ეს არის რაღაც ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის, მაგრამ იმავდროულად ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი იქ მონაწილეობა და დღეს ამ მონაწილეობაზე უარის თქმა, უბრალოდ უბრალოდ იქნება ჩვენი დახოცილი მებრძოლების სხვერპლის არაფრად ჩაგდება და იქნება ეს პრობლემა წყალში გადაყრილი, შეიძლება ესე ვთქვა. ჩვენ თუ დღეს უარს ვიტყვით საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ჩვენი გვიმყოფებით კონკრეტული მიზნები და ამოცანები და ჩვენი გამოსვლა უბრალოდ იქნება ჩვენი მხრიდან ა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იმის ჩვენება, რომ არ ვართ კეთილსაიმედო პარტნიორი და ბ იქნება უბრალოდ თალიბანთან ჩვენი მარცხის აღიარება.
გიორგი გობრონიძე დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ბატონო. ბატონო, რატო თქვივით ჩვენ რომ სულმამაკაცები რეკავენ? გისმენთ, ახ.
მაინტერესებს იმ დოკუმენტზე ხელი აქ მოწერილი რუსეთის მხარეს და ვის აქ ხელი მოწერილი? სადაც გაყვანის მომენტი როა, ესე იგი ჯარების
აქედან. გმადლობთ. რა თქმა უნდა,
ხელი მოწერილი აქვს და ხელი მოაწერა რუსეთის ფედერაციის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დიმიტრი ანატოლიზე მედვედევმა, რომელიც იყო რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი მთავარსარდალი კანონმდებლობის მიხედვით და იყო უმაღლესი წარმომადგენელი ამავე სახელმწიფოსი. ანუ ამაზე ზევით ვერავინ ვერ მოაწერდა ხელს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს აქ ხელი მოწერილი ჩვეულებრივად.
და პუტინის მოლოდინი აფხაზეთში დაგეგმილი ვიზიტი, ტილერსონი და ლავროვი საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვდნენ ერთმანეთს გუშინ პირველად, რაც ამოქმედა სანქციები, აი ტრამპის ხელმოწერილი, აწ უკვე ტრამპის ხელმოწერილი სანქციები რუსეთის, მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, გამოხმარება რუსეთის ძალიან კრიტიკული და მწვავე ამაზე, თუმცა მე მინდა კითხოთ, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამ სანქციებისგან?
Но ам санкციებისგან უპირველეს ყოვლისა მოლოდინი არის პირველ რიგში ის, რომ რუსეთის ფედერაციას შეექმნება დამატებითი პრობლემები საერთაშორისო არენაზე, რადგანაც აქ შეიძლება მე არ ვსაუბრო პირდაპირ ასე ვთქვათ ეკონომიკაზე მიყენებული ზიანის კუთხით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ გახლავართ ეკონომისტი, რომ ზუსტად გითხრათ მაგალითად რა ზიანი შეიძლება მიადგეს ამ თვალსაზრისით რუსეთს, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთი უკვე იხდის ძალიან ძიმე ფასს, იმიტომ რომ ის მოლოდინები, რომ თითქოს ტრამპის ადმინისტრაცია დაიწყებდა რუსეთის ფედერაციასთან ერთგვარ თერმიდორს, მიუხედავად იმისა, ეს ეთანხმება ტრამპის ნებასურულს თუ არ ეთანხმება, იმიტომ რომ იგი თითქოს თავს იმართლებდა ხომ სოციალურ ქსელებში და კონგრესზე გადაქონდა პასუხისგებლობა, მივიღეთ ის რეალობა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისევ გრძელდება ეგრეთ წოდებული ბოროტების ღერძების პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებდა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას, მაგალითად ჰქონდა ესეთი ბოროტების ღერძი სირია, ჩრდილოეთ კორეა და ირანის ისლამური რესპუბლიკა, და ამჟამად პრაქტიკულად მივიღეთ იგივენაირი ბოროტების ღერძი, ოღონდ სირია ჩაანაცვლა ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციამ და ირანთან და ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად მოიხსენიება უკვე, და პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთის ურთიერთობები მივიდა იქამდე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის ფედერაციას განიხილავს იგივე ტიპის ოდიოზურ სახელმწიფოდ და იგივე ტიპის საფრთხის შემცველ სახელმწიფოდ, როგორადაც განიხილავს მაგალითად ჩრდილოეთ კორეას, როგორადაც განიხილავს ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. ანუ პირველი ზიანი ეს უკვე რუსეთის პრესტიჟისთვის ძალიან დიდი დარტყმაა, ყველაფერს რო დავიდავანებოთ. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ფედერაციას მოუწევს იმუშაოს იმაზე, რომ შეაკავოს უკვე ამერიკული ზეწოლა თვითონ რუსეთის ფედერაციაზე, რადგანაც ეს სანქციები და ეს დაფიქსირება პოლიტიკის მხოლოდ და მხოლოდ არ შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, სიტყვებში, და ამას ექნება თავისი კონკრეტული გამოხატულება. თუნდაც გავიხსენოთ საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის და მივაქციოთ ყურადღება ამ ვიზიტის ფორმას და გაჟღერებული გზავნილების ფორმას. ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს ღია სამხედრო ძალის დემონსტრირების ფონზე არ უსაუბრ ბრიათ ამერიკელ მოკავშირეებს და არ გაუკეთებიათ ის მინიშნებები რუსეთის ფედერაციისთვის, რაც გააკეთდა ხო ამ ვიზიტის დროს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე დაიწყო ამიერკავკასიის რეგიონში ძალისღია დემონსტრირება ერთი მხრივ და აჩვენებს რუსეთის ფედერაციას იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არათუ ინტერესი გააჩნია მხოლოდ, არამედ ასევე გააჩნია კონკრეტული შესაძლებლობებიც, რომ დაიცვას ეს ინტერესები. თავისთავად ხადია, ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაცია დღეს არა და ხვალ უკვე გაჭდება ამ ყველაფრის შეეშინდება და უნდა ველოდოთ რაღაც საოცარ გარდაქმნას მოსკოვში. არავითარ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია ეცდება, რომ სანამ შეუძლია აჩვენოს სწორედ თავის პოლიტიკის ურყევობას და თანმიმდევრულობას და ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში, რომელიც დაიგეგმა სწორედ ამის გამოხატულებაა, რომ კი ბატონო, თქვენ თუ გნებავთ, რომ დაიცვათ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორია, მე უარს არ ვამბობ იმაზე, რასაც მივაღწიე ჩემი შრომით, ჩემი ბრძოლით. აი ამას ამბობს დღეს რუსეთის ფედერაცია. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონში გააქტიურების კვალდაკვალ რუსეთის ფედერაცია ცდილობს, რომ ეგრეთ წოდებული სტატუს კვო უფრო მეტად შეინარჩუნოს, რომელსაც მან მიაღწია კავკასიის რეგიონში, და მეტიც, ამ ფონზე შესაძლოა ველოდოთ უფრო მეტ კონფრონტაციულობასაც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. მას ახასიათებს ეს პოლიტიკაში, რაც ნიშნავს თუნდაც იმას, რომ საქართველოსთან მიმართებაში შეიძლება გაიზარდოს პროვოკაციების რაოდენობა, იქნება ეს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ზონებში, იქნება ეს ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო საზღვრების გაფართოების თვალსაზრისით თუ სხვანების მიერ მიმართულებით.
გიორგი გობრონძია, დილის საუბრების სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიორგი, ძალიან ხშირად კითხვები გაისმის სწორედ აი ამაზე, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით, რომ ამ ვითარებაში შეიძლება გაიზარდოს რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები, ანუ რისკები საქართველოს მიმართ იზრდება, და სწორედ აქ არის ხოლმე კითხვები. ვერ ვიტყვი, რომ საზოგადოება ესე შავად და თეთრად აფასებს მხოლოდ აქეთ იქით არის, არამედ აქვთ არის გარკვეული შეშფოთება და ღელვა სწორედ ამის გამო, რომ აი ამ თავისი პოზიციების უფრო მკაფიოდ გამოხატვით, ინფორმით, თქვენ ფორმასაც გაუსვით ხაზი, და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, სამხედრო ტექნიკის ჩავლის ფონი იგულისხმეთ, ბუნებრივია ხომ კი სწავლებებისთვის, მაგრამ ამას ჰქონდა თავისი სიმბოლური დატვირთვა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ასე აღიქვეს, ვისაც უნდა აღექვა, და გამოიწვია კიდეც გაღიზიანება რუსეთის. და აი აქ არის სწორედ კითხვები, რა საჭიროა და რამდენად ღირს აი ასე გამწვავება რუსეთთან ურთიერთობისა შეერთებული შტატების მხრიდან, როცა ის რეალურად არ არის აქ. ანუ მაინც ეს კრიტიკა ისმის და სწორედ ეს მინდა რომ განმარტოთ კიდე. ბუნებრივია, თქვენს გიფიქრიათ ამაზე?
Ну, პირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ რუსეთის ფედერაციის დღის წესრიგი საქართველოსთან.
თუმცა მსმენელმა ისიც აღნიშნა, რომ არც ენის მოჩლეკა ცulis ვითარებას და არც ლანძღვეგინება.
და ანუ ახლა აქ რო შევხედოთ, რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა არის ჩამოყალიბებული როგორც საქართველოსთან, ასევე უკრაინასთან, პოლონეთთან, ბალტიისპირეთთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, არის აქ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფნა თუ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფნა. ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურობა რეგიონში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა აღმოსავლეთ ევროპელ მოკავშირეებს, აქვთ შანსი იმისა, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ მარტო რუსეთის ფედერაციის პირისპირ, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველოს მიმართ იზრდება რუსული პროვოკაციის საფრთხები, ასევე იზრდება უკრაინაში რუსული აგრესიის განხორციელების კიდევ დამატებით შესაძლებლობები ჩნდება და კიდევ უფრო შეიძლება რუსეთი გახდეს აგრესიული უკრაინაში, გარდა იმისა, რაც არის უკვე. ასევე რისკის ქვეშ დგას ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციას დიდი ხანია აწუხებს სუნება, მაგალითად გამოცადოს ნატოს მეხუთე მუხლი, რამდენად იმუშავებს, და სწორედ აი ეს გზავნილი მიიღო ხომ ბალტიისპირეთიდან რუსეთის ფედერაციამ, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი უპირობოდ იმუშავებს ბალტიისპირეთის შემთხვევაში. ანუ პრაქტიკულად ყველა აი ის ქვეყნა, რომელსაც პრობლემები აქვს რუსეთის ფედერაციასთან, ელოდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მეტ კონფრონტაციულობას იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის ფედერაციას შეიძლება კიდევ უფრო მეტი პრობლემა შეექმნას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის რა, რომ პირველი უშუალოდ აი ამ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობით იქნას შემუშავებული გარკვეულწილად ის პოლიტიკა, რომელიც იქნება რუსეთის ფედერაციისთვის შემაკავებელი. მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ სახელმწიფოს შესაბამისმა სტრუქტურებმა მიიღონ ყველა ზომა იმისთვის, რომ დაიცვან საქართველოს მოსახლეობა კონფლიქტის პირა ტერიტორიებზე, კონფლიქტის ზონების მიმდებარე ტერიტორიებზე. იმიტომ რომ ეხლა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გვეშინოდეს, რომ იქ შეიძლება რაღაც მოხდეს და ამიტომ ჩვენი ადამიანი მოქალაქები დავტოვოთ ბედისანაბარად, არ იქნება სწორი, და იქ არის წარმოდგენილი ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები, და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო მიგადაწყვეტს ისინი გამოიყენოს უფრო მეტად პროაქტიულად. აქ არ საუბრობ სამხედრო ძალების შეყვანაზე არავითარ შემთხვევაში, აქ საუბარია სამართალდამცავი სტრუქტურების მოქმედებაზე. მნიშვნელოვანია საზოგადოების მობილიზაცია, ამას ვამბობ სულ ყოველთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება
რა ტიპის, რაც ახლა შეინიშნება გააქტიურება თუ რას გულისხმობს.
თუნდაც მუდმივი პროტესტის რეჟიმი, თუნდაც ის რომ საზოგადოებაში გაიზარდოს ხო ერთგვარად ბრძნობელობა იმ პრობლემის მიმართ, რასაც ქვია ოკუპაცია, იმიტომ რომ ყველა გამოკითხვა აჩვენებს რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა არ არის პირველხარისხოვანი პრობლემა დღეს ქვეყანაში. და არის მესამე, მეოთხე, ზოგჯერ მეხუთე პლანზე ხომ გადაწეული. მაშინ როდესაც ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ აქ მარტო ის კი არის ტერიტორია ვიღაცას აქ დაკავებული, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის თუნდაც ეკონომიკური განვითარება ათეულობით წლებით არის უკან ჩამორჩენილი, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები ყოველ დღე შიშის ქვეშ ცხოვრობენ, რომ 350,000 ადამიანის 3,700,000 ვართ ბოლო აღწერით დაახლოებით, ხომ, მოსახლეობის, ანუ თითქმის 10% ჩვენი მოსახლეობის არის იძულებით გადაადგილებული საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე გარკვეულწილად სოციალური პასუხისგებლობაა სახელმწიფოსთვის და აისახება მის ეკონომიკაზე, ასევე თვითონ ამ ადამიანების უფლება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფრის მიმართ საჭიროა საზოგადოების ძალიან დიდი მობილიზაცია და მხარდაჭერა სახელმწიფოსადმი, სახელმწიფოს გულისხმობ მთლიანობაში საქართველოს და არა რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს როგორც ასეთი.
სმენელი ყავს ხაზზე დილო მშვიდობის ბრძანეთ.
მოგესალმებით გაბატონო, მე
გამარჯობა, გისმენთ.
და ასეთი ამდაზე მახსენდება, როცა ოსმენ ძანამ პავლე მოვიდა პეტრეს წარი გაადრესო. რუსეთი არის ჩვენი უახლოესი მეზობელი და ძალიან ძლიერი მეზობელი, რომელიც ანგარიში უნდა გაუწიოთ ყველა ვარიანტი. ამერიკამდე კიდე შურს არის. რაც შეეხება ახლა ამერიკის დემოკრატიას, რომელიც თქვათ დაამყარეს ავღანისტანში, სირიაში, ცოტა ეგე ფიცი მწამს ბოლო მაკვირებს, ასეთი მომენტია. ერთი ხელით აიარაღებს ამ თალიბანი თუ ვიღაცა ხერია, მეორე მხრივ თვითონ ებრძვის, აი მოჩვენებითია. ამერიკის ორმაგი სახე თვითონ დონალდ ტრამპი აღიარა და ამერიკულ დემოკრატიას საფუძველი გამოეთხარა და ახლა ვისაც არ უნდა დანახვა და გაგონება, ეს კიდე
რუსეთის პოლიტიკაზე რა სიტყვა.
ეს თუმარ თვითონ თუ ჯერა რასაც ამბობს იგი.
თქვენ ასიტყოდით რუსეთის პოლიტიკაზე, ამერიკაზე ბრძანეთ.
რუსეთის პოლიტიკაზე ვიტყოდი, რომ რუსეთთან ჩვენ უნდა დიპლომატიურ, მოქნილი დიპლომატია გვჭირდება ჩვენ. შეიძლება რუსეთი წამოიყვანო ისეთ საკითხებზე, რომ ჩვენთვის იყოს ქვეყნისთვის სასარგებლო და საერთოდ პოლიტიკაში არის მიღებული წესი ლავირება და როცა საქართველოს მთავრობამ და დიპლომატიამ არიცის თურქეთისას მაინც მიბაძოს და იქიდან აიღოს მაგალითი. თურქეთში არის ამერიკული ბაზები, თურქეთი არის მეორე გადახდელი ნატოში და დღეს არის საუკეთესო ურთიერთობა აქვს რუსეთთან და ჩვენ ვირზებს ზივარ და ჯუტად ვიზახ არ დაველაპარაკები, არ დაველაპარაკები. მე რა რომ არ დაელაპარაკები? იკარგება სოფლები, ტერიტორიები, ამერიკა გვთავაზობს გაბრაზებას.
არის ფორმატები საუბრეს.
ეს სატირალი რომ არ იყოს სიტუაცია და ეხა ტრაფარეტები დგანან საზღვართან და რავი,
იდიოტების აპოთეოზია. თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. შეურაცხყოფას ნუ რავის მივაყენებთ. ყოველას აქვს თავის არჩევანი და თავისებურად გამოხატავს პოზიციას და ჩემი თხოვნა იქნება ჩვენს ეთერს ნუ გამოიყენებთ შეურაცხყოფებისთვის ერთმანეთის. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
Ну, შესაძლებელია იყო ძალიან საინტერესო, ну, პირველი რაც შეეხება ამერიკულ დემოკრატიას, როგორც ასეთი სუფთა სახის დემოკრატიას, სოფლიოში ძნელად ვიპოვით ისეც, როგორც ას მაგალითად თეორიულ რაღაც სახელმძღვანელოებში და ტრაქტატებში აღწერენ ხოლმე, ეს პირველი. მეორე რაც შეეხება ახლა
შორს არის, ახლოს არის
და ის შეხედავთ საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით,
რომ რუსეთი ესე
საქართველოსთვის საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ავღანეთში დემოკრატიას დაამყარებს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ აბსოლუტურ მონარქს დასვამს, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენთვის თავარია რა გამოდის საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებიდან, ისევე როგორც რა გამოდის რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობებიდან. რუსეთის ფედერაციასთან დიალოგი არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტერთან უნდა ვეძებოთ მშვიდობას.
და არის დღეს არაერთი ფორმატი, რატომ არ ყოფს მსმენელი ამის არსებობა.
ჟენევის ფორმატი, აბაშიძე კარასკინის ფორმატი, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ინციდენტების პრევენციის ჯგუფები იკრიბებიან, საუბრობენ, მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიერადაც არცადა მოკნილობა დაწყებული ცალმხრივად სავიზო რეჟიმის გაუქმებით დამთავრებული საბოლოო ჯამში პრაქტიკულად ანტიროსული რიტორიკაზე ტაბუს დადებით ქვეყანაში, რუსეთის ფედერაციიდან შედეგი როგორც ასეთი და საპასუხო ნაბიჯი გადმოდგმული არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე კი ბატონო, საჭირო არის ლავირება დიპლომატიაში და ლავირება გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს, რომელიც თურქეთისგან განსხვავებით არის თურქეთის სტამბულის მაგალითად ერთი უბნის მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე არც კი, იმიტომ რომ ზოგან 5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს მაგალითად ცირკეჯიში სტამბულის ერთ-ერთ ხარჯობაში. Ну, ჭირდება რა, მოკავშირეები, ქვეყნები, რომელიც დაუდგებიან საქართველოს გვერდით იმისათვის, რომ მას შეძლოს არა მარტო იგივე რუსეთის ფედერაციასთან, ნებისმიერ სხვა პარტნიორთან ნორმალური მოლაპარაკების წარმოება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გავითვალისწინოთ უნდა ის გარემოება, რომ ჩვენ საუბრობთ დამარცხებულის პოზიციიდან და დამარცხებულს ხონჩით არავინ არაფერს მიართმევს. თუ ჩვენ არ მივახციეთ გამვითარების რაღაც იმ დონეს და იმ ეტაპს, რომ ჩვენ ვიყოთ სახელმწიფო, რომელიც იქნება შემდგარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ.
გიორგი გობრონიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. ის გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს, ბუნებრივია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს მოისმენ ჩვენს ეთერში. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ინფორმაციის ვიდეო, აუდიო, ვიზუალური სხვა მასალის ხილვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე მოგვწევნეთ Facebook-ზე, ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება. მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.